Азатлык радиосы сөйлөй Прага студиясынан Наил Олан сәлемлек. Бүгүнкү тапшыруда Башкортстан милли мәдәни мөхтәрияте Татар конгрессының чираттагы курултайын Уфада үткәрү тәкъдиме белән чыкты. Мөхтәрият шурасының утырышы үтте. Татар иле социаль челтәре тирәсендәге вәзгыятны хисап булаты һәм коррупциягә каршы идарә тикшерде. Татар иле җитәкчесе Раил Гатаулин челтәр 31 мартта тулы көченә эшли башлаячак дип белдерә. Мәскәүдә Камал театры гастрольләре төгәлләнде. Әлегеләр бүгенге чыгарылышыбызда тапшыру азагында Коръәннән аятьләр һәм аларның мәгънәсен тыңларсыз. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасының утырышы үтте. Уфада Тукайга һәйкәл кую мәсьәләсе дә күтәрелде. Утырышта Башкортстанда татар мәктәпләре бармы соң дигән сорау куелды һәм аларны барлау турында килешенде. Мөхтәрият татар конгрессының чираттагы курултайын Уфада үткәрү тәкъдиме белән чыкты. Русияның халық идарәсе фирқасы лидері Башқұртстан президентіна позициядағы медиа-магнат Альберт Мұхамедьяров Рүстәм Хамитовны республика ақшаларын дүріс тұтмауда ғайыплей. Қиығышыларының бірсіз тәрлі тамақтағы соды ясаушы шеркет білән бейләнген деп білдірә ол. Әлігі хәлләр бұл шеркетті әшләушілеріні урамға шығарып ташлай ашақ деп шик білдірушілер де бар. Әлігілер хақында Уфадан атналық күзетуде. Кәрим Яушевны тыңлыйық.
Оппозицион көрәшнең үз канунлары бар. Шул канунларның берсенә ярашлы, хакимияттәгеләр соры дигән, оппозициядагеләр кимендә соры дияргә тиеш. Башкортстанда республика президенты Рүстәм Хәмитовка оппозицияда торучы яңа көч Русияның халык идарасы партиясы лидеры, медиа-магнат Альберт Мөхәммәтьяров күптән түгел генә хокук саклау органнарына Башкортстан президенты 76 миллион бюджет акчасын тиешле статья буенча тотмаган, шулай булгач, ул бюджет турындагы канунны бузучы дип, шушы хәлгә юридик бәһа бирүне сорап мөрәҗәгать иткән иде. Бу атнада да Мөхәммәтьяров республика президенты бакчасына атарга таш тапты һәм атты да. Эш шунда, 2012 елның декабрендә Башкортстан хөкүмәте Стәрлетамакта урнашкан эре сода комбинаты акцияларының контроль пакетын Башкорт химиясе дигән Русия күләмендә дә эре исәпләнгән акционер җәмгыятькә бирергә карар кылган иде. Башкортстан җитәкчелеге үз кулындагы сода комбинатының 61% акциясен Башхимгә биреп, алардан инде яңартылган соданың 38% акциясын кире алачак. Шушы елның 17 январында соданың акционерлары бу мәсьәлә буенча уңай карар кабул иттеләр. Ягъни соданы Башхимга кушуны хупладылар. Моңа хәтле 15 январда Русияның халык идарасы партиясе һәм Һөнәри союзының Башкортстан территориаль берләшмәсе Уфада һәм Мәскәүдә соданы кемнәргәдер бирүгә каршы митинг һәм пикетлар оештырдылар. Митингкә чыгучы сода комбинаты хезмәткәрләре һәм башкалар сода комбинаты Башхимгә эләксә, аны банкрот итәчәкләр, меңнәрчә кешене урамга чыгарып ташлаячаклар дип борчылу белдерделәр. Соцпроф Һөнәри союз вәкиле Сергей Осипов митингта чыгыш ясап, бер мисал китерде. Шулык Башхим Украинадагы бер сода заводын үз кулына төшүргәч, аны банкрот ясады, заводны туры мәгънәсендә сүтеп ташладылар, диде ул. Чыгыш ясаучылар тагын бер фактка төртеп күрсәтәләр. Башхим акционер җәмгыяте белән Кипр офшорында урнашкан Модиссана Лимитед компаниясе идарә итә, диделәр алар. Ягъни, әгәр чынлап та шулай булса, Стәрлетамактагы соданың язмышы офшорга оялаган чит ил кешеләре кулында булып чыга. Русияның халык идарасы партиясе сиясәт советы әгъзасы Владимир Малокин үзенең чыгышында Башкортстан президентын 200-лектә гаепләде. 2012 елның сентябрендә ул сода беркем белән дә берләштерелмәячәк дигән иде. Ә бүген башка нәрсә күрәбез. Сода читләр кулына күчкәч, республика бюджеты берничә миллиард сум югалтачак, диде ул.
9 сентября Рустам Хамитов убедил СМИ, то, что слияние суда не произойдет, сегодня мы видим совершенно все обратное. Республика может потерять несколько миллиардов рублей.
Соданың бір қызметкері өз шығышында, әгер біздің комбинат шетел кішілері қолына іліксе, экология хәл тағында қотлауланашақ. Бүгін, деді ол, біз біргіне нефіз заводларының экологик қануны өтеулерін текшіре алмаймыз.
То, что решение принимается, оно, естественно, будет исполнено, потому что это интерес людей, которые хотят зарабатывать все больше и больше. Но как иголу могу сказать одно. Деятельность суды, если она будет передана иностранным концессиям, экологическую норму мы вообще потеряем. Мы сегодня не контролируем ни одно производство вашей нефти, нефтяных заводов.
Митингтан соң Альберт Мохамедьяров қолында болған Баш медиа агентлығы бинасында Альберт әфенді һәм Соспроф Хөнәри Союз вәкиле Сергей Осипов матбуғат конференциясы өткәрделәр. Онда шығыш жасап Альберт Мохамедьяров, біздің партия бұл мәсәледен шеттә тора алмай, чөнки мондай алыш-биреш нәтиҗәсендә республика һәм республика халқы зур зыян күрә дип белдерде.
Российская партия народного управления не может не обратить на ситуацию вокруг АО «Сода», так как размывание пакета, как сам президент Хамитов называл это на телеканале РБК, происходит не совсем, будем говорить, с государственной пользой, с государственным интересом. То есть, в принципе, нарушаются интересы как самой республики, так и граждан, проживающих в республике.
Әлбәтте, әлеге митингта шығыш жасаушылар һәм иң беренче чиратта төп оппозиционер Альберт Мохамедьяров сода комбинатын эре акулалар авызына ыргытуда Башкортстан президентын ғәйепләсәләр дә, эшләр катлаулырак булганга охшый. Хөкүмәткә якын Медиа Корсетның порталында бу уңайдан урнаштырылган материалда соданы башхимга тыгу идеясы үстен Кремльдән килә дип раслана. Русиядәге сода җитештерү тармагын бергә туплау Русияның бөтен дөнья сәүдә оешмасына кергәч конкурент көрәштә югалып калмас өчен кирәк. Шуңа күрә бу мәсьәләне 4 ел элек Русия җитәкчелеге күтәргән булган. Ягъни бу шартларда Башкортстан президенты берни дә хәл итмәгән дияргә була. Диелә Медиа Корсеттагы язмада.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте исән икән һәм ул нидер эшләргә җыена. Бу 18 январда үткән мөхтәрият шурасы утырышында мәгълүм булды. Шура рәисе башлыгы Рима ханым Үтәшева кешеләрне теге яисә бу комиссияның эш планнарын хуплау өчен чакырган гына булса да, сөйләшү киңрәк килеп чыкты. Шулай шура агзалары Уфада Габдулла Тукайга һәйкәл кую мәсьәләсен республика җитәкчелеге алдына ныклап куярга карар иттеләр. Утырышта нигездә сөйләшү минор тональностьта барды. Башкортстан татарлары алдында бер мөһим, хәтта ачы проблема. Башкортстандагы татар мәктәпләре турында бернинди реаль объектив мәгълүматлар булмау тора. Мәгариф министрлыгы биргән саннар үтә шикле, анда хәлләрне алт өскә буяп маташалар. Әйтик, республикада реаль бер генә татар гимназиясе булса да, министрлык кәгазьләрендә алар 2 дистә тирәсе дип бирелә. Бер шумлы факт искә алынды. Башкортстанда иң күп татар яшәгән Туймазы районында бер генә татар мәктәбе булмауы. Бу фактны элегрәк мәгариф министрлыгы вәкиле үзе таныган иде. Ә Башкортстанда гомумән татар мәктәпләре бармы соң? Шундый шумлы сорау куелды. Һәм иң төп эшләрнең берсе итеп татар мәктәпләрен барлап чыгу билгеләнде. Татар милләтенең киләчәген кагыйдә буларак ислам белән бәйлиләр. Ә ислам дине имамнар аша таратыла. Ә кемнәр соң ул имамнар? Белемнәре ни дәрәҗәдә? Татар халкын алар җитәкләрлекме? Шура агзасы Уфадагы Заман шәшләүче Ихлас мәчете имамы Мөхәммәт Галләмов шатты шумлы мәгълүматлар бирде. Аның чыгышыннан бер үзекне тыңлыйк.
Дин әһелләребез милләтне сәламәтлек елларына алып чыгырга тиеш. Менә бу мәсьәлә безнең Башкортстанда да гади генә тормый. Динебез менә кайнап тора. Һәм монда астагы агымнар, Orab netişler de bikku. Eğer de halk imamını ya ki mullanı anlamayken bu bela değil. Bela imam halkını anlamada. Şunun için imamlarımız bizden kırı bir fikh ilimin ya olmasa bir Kur'an-ı Kurgağına ürengen ya olmasa iki bit kalmışında Saudi Arabistan'dan barıp okup koytkan. Okup koytkan diyen imanın bir şüpheli eğlenip tuğanıp koytuşular. Bir kub 100 millet babası barıp şunda okup koytayken şunların yüzüsünün birisine gönüllük derecesine erişim mümkün. En 99'a kızgınışka karşı. Şunda dvornik bulup işlegen mi, sibirgen mi, satkan mı, oran tilini öğrenip koytup biz de şunda yerde tip koytalar. Bu milletin belesi. Çünkü şu şaklı bele bu dinle gönüllerden öğrenip işler. Fakat gönüllerden. Dedi bir şartından, bugünden, bundan şakırgan kişilerle kilalmesini öğreten bir işlerden tüm. Buna bizim Başkostan'da da, Tataristan'da kurup, buradayız nesiller kubaydı. Buna biz de şu nesiller bilinçe, kılıkka anlattığı için alıp var onu maksat ettik. Elbette bu anda okup kaytuşlarını, siz mecunsizler, siz gülümsizler, bitlerini yırtıp, rencidip, kemsetiği yolundan tüm. Onlar bulay da kemsetirgenler. Buna şundaki kuşlar, nak kemsetirgenler. Buna misliğe her anlatan, niçin bu onlar anda var okuyan da kemsetirgenler. Buna şulay. Birisi, koşup illegalle şunda gitkenler. Gitkende onlar inşallah uzak kurarlar. Barım için geç, onların bir köyde olmuyorlar. Onlar gidip Kahire şehrinin zor ziyaratı var. Şundaki patrollarda yaşıyorlar. Şunlar patrollardan onların tıkı şeyhka atıramlayın. Tıkında şimşi şeyhka, tıkı kuşaklar. Bunda da tıkı piş ortanda okutuşu babaylar evliler geldi. Buna şunda onlar intikip, oşka, nerseleri öğrenip koydular. Stipendi yok. Hükümet olarak patronaj kuratsın ne gelir? Onlar tekindeki yığıntıga şunda birşer yıl, başta birisi onlar gınatı olun birşer yıl yaşap koytalar. Onlar bizim vatanını, Başkostan, Rusya'nın unutup mentalitetin, siyasetin, etmisatın, ekonomiksin, millet, ruh, tarihin bütün sonu unutup kes koytalar. Şunları kişileri bulup. Bunda onlar koytalar elbette. İlinin, milletinin, dinimizin şın düşmanı bu. Yani Suza Sıra İslam'a yetiştiniz. Потому что я все-таки прошел. Мен да бір заман Түркияға кеттім. Стамбул орамдарында қош келген уақытларым бар еді. Но мен как бы социально зарялый болып кеттім. Әнде яқтан менің әзірлігім бар еді. Яқсы өйті асазнал. Қапиын болмышайдысы. А вот с ними вот так болмышайдысы. Шушы балаларына бар-бар. Олар біздің милет балалары. Біздің балалар оларға ярдам керек. Әм оларында тұрғын үйге бастыру, оларымен диалог, сүйлесу алып бару. Біздің бұрыш. Әгер де onların tip kresek, mi kresek, onlar elbette dırpayı tip tıraşaklar. Ne şu şu diyalog bile halk arasında. Onlardır.
Bu tıraşta kuterilgen tağın bir mühim mesele, Bütünca Tatar Kongresi şenlige. Mıhtariyetinin halk ihtiyarı gazetinin dekabr ayı sonunda Kazanda ötken 5-nji kurultayga analiz berildi. Fikir alışu urnına beyrem degen baş astında berilgen analitik yazmada monumentli kurultaylar milletni saqlawga tügil, onu jugutuga işleydigen netije yasala. Milli Medeni Muhtariyat Şurası utrışında 2017-nji ýylda Tatar halkının parlamenti Millet Meclisinin Ufada uyuşturuluğuna 100 ýyl tula, şunu da isepke alıp Bütünca Tatar Kongresi'nin 6-nji kurultayın Ufa'da utkaru kirek degen tertim yasaldı. Belki şula itsen, Kongresi'nin de rolü üseşek, Başkırstan Tatarının hali de iktibar üzeginde bulur. Azatlık Radyosu için Ufa'dan Kerim Yavuşov.
Azatlıkta Ufa Ovazı. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. ozatlyk.org.
Казанның Мәскәү районы мәхкәмәсе Әли Хлас мәчетендә тоткарланган мәчет имамы Рустам Сафинга һәм тагын 8 мусламанга карата административ гаепләүләр нигезендә хөкем карары чыгарган иде. Мәхкәмә 7 кешене 5-7 көнгә, шул исәптән имам Сафинны 5 тәүлеккә, мәчетнең хакимият белән эш итү вәкиле Тәүфик Василовны 7 тәүлеккә иректән мәхрүм итәргә дигән карар да чыгарды. Казанның декабристлар урамында урнашкан Әли Хлас мәчете районында шәршәмбедә күп кеше полиция хезмәткәрләре һәм ОМОН җыелды. Әл-Ихлас мәчетенә иртәнге намазга килгәч, Рәүф Ибраһимов һәм тагын унлап кешене тоткарлап, Совет районы хокук саклау бүлегенә озаткан иделәр. Әлеге хәлләрнең ничек булуы турында Рәүф Ибраһимов Азатлык радиосына булай дип сөйләгән иде.
Без 7:33 минутта Казан вакыты белән намазга барабыз мәчеткә, шулай бит. Шул вакытта менә намазга кердек инде. Аннан соң теге намазны укыдык, ну укып бетергәндә үтез. Анда тәсбих тарту гамәле бар, багышлау гамәле бар. Менә бездә шул теге намазны күп тергәзгәннән соң кайсы тәсбих тарту, кайсы тартмый инде. Аннан шуннан соң тартмаганнар торып бастылар инде. Без шунда утырып торабыз, бердә менә тавыш күтәрелә башлады. Аннан соң тегене кара салганда теге тертеш башлады. Безнең мәчетнең ике алгы ягы бар, арткы ягы бар. Аннан шуннан соң инде ни караса монда ОМОН кергән, ОМОН кергән. И тотып алып, без тегеге тегеге дип инде, уходите дип инде. Анда обычно әйтәндә, чекмибез нишләп, где закон, где распространение дигән нәрсә бар инде. И ушлай итеп аннары нигә тутыра башлады автозакка инде. И монда без олылар элек теге, мин дә инде аннары Рәшит исемне, әле ул Рәшитнең ни икән, бүген хатын операция ясалар икән, аннарга бигрәк тә авыр булды инде. Ишәтә алып китләр безне КПЗ-га инде.
Ничә кеше идек? Аннан
без анда 10 кеше идек. 10 кеше шул шунда Рөстәм хәзрәт электе үзендә, аннары без ике Рәшит белән аннары калганнары яшьләр инде.
Ә нигә нәкъ тоткарладылар?
Анда алар аны карап тормый, алар Мәскәүдән килгән ОМОН шулай бит. Алар тоталар да автозак ыргыта, тота да автозак ыргыта. Анда бит хикмәт нәрсә? Әгәр дә бераз генә әдәп әйтсәң, син каршылык күрсәткән булып чыгасың да инде. Ишлай итеп сиңа статья тиге әйтүләр ихтимал. Шуңа күрә асылу каршылык күрсәтер дигән асанда ул. Менә мин, допустим, бүтәнә каршылык күрсәтмәдем. Вот мине алдылар ике кулымнан төртеп кертеп җибәрделәр. Ишлай итеп, менә ишлай итеп утырды инде. Яңа син алып киттеләр шул советский РУВДга. Анда безне алдылар 8 сәгатьтә 14-15 минут дилетер, анда яшьләр вакытына караган булганнар инде. Аннан соң сәгать 12 тулганда әле протоколлар дисе бетермәгәннәр иде. Алар бит анда теге тикшерәләр, кемнең кесәсендә нәрсә бар, тегеләр булар. Ну, җинаятьчеләр белән эшлеләр, аларда бер процедура инде. Шул процедураны үтәп, сәгать 12-дә әле үтәп бетермәгәннәр иде. Анда без яшәү генә калган идек, тикшерелмәгән инде. Ике кеше килеп керде дә әйттеләр, мы из уголовного розыска инде, кто-то Тибрагинов дип инде. Аннар мине эшкә алып кирип киттеләр инде. Эшкә алып кирип киттеләр дә шул тегене. Ну, допрос дип әйтәмен, дусым дип рәвештәрәк, ник килдегез, ябылган беләдегез, белмәдегезме? Ну, мин әйттем, әйттем, әйттем. Теге ябыла торган хәбәрне ишеттем мин. Әмма ләкин таны кенә сәгатьтә миңа билгеле түгел иде. Раз билге булмас, мин гадәттәгә килдем намазга дим инде. Ул чынлап та шулай инде. Аннары шуннан соң сез Хизбут Тагырданмы, тегеннән теге Вахабистанмы дигән кибәрәк инде. Ну, мин әйттем, әтте минем гыйлем ягыннан образуем бетенне юк. Мин теге беренче класс буласы кебек кенә. Мин аларын нәрсә икән аерып та бетермим дим инде. Аннары соң әйттем, бу минем вазифада түгел. Менә бар икән безнең богослово теге дин буенча белгечләр инде. Алар утырсыннар да үзара хәл итсеннәр. Безне ул эшкә тыкмасыннар дип. Менә мин үземчә шулай теге үземчә аңлаган мәсьәләдем инде. И вот менә шундый рәвештә теге допрос дип әйтәм инде. Менә шундый нәрсә булды инде. Шуннан соң шул теге анда бит кергәч әйберләр алар телефон алалар, тегесе булсын инде. Бошына сәменнән расписка яздырдылар инде, что менем беттән әйберем үземдә, барсы да үзем белә инде. Аны сәменә сугучы булмады, действительно менә болай теге каты кагылмалар, сукмадылар, типмәделәр инде. Менем тә яшәтке 71 яшендә бит инде. И шулай итеп, сәгать ничә хәзер? Менә мине чыгарганнарына бер 20-30 минутлар бардыр инде. Менә ну как раз катып кердем инде хәзер.
Сез әйтегез, Мәскәү ОМОН иде дип, аны каян беләсез?
Аны мин Мәскәү ОМОН икән белмәдем инде. Аннары безне тегендә алып китеп, шул теге Абиҗаны дип әйтәләр бит инде. Шуның янында булган вакытта анда теге яшьләр безне белән адвокат табары Тәүфик исемле инде. Адвокат тәртипне белә, оказы шул теге нинди рәвештә. Килеп керүгә сразу теге оказы задержание турында теге кәгазь сезләргә тиеш. Теге протокол деп аталам инде ул. Анын копиясын бирге тийиштер экен, менин колго допустим мени задержаткандар экен де. Вот. Ул процедура үтөлмөдү болсо керек. Шуга көрө анда тиги табыш чыкты. Шунан соң тиги ОМОНнун капитанын алып кирдилер деп, капитан ул Мәскәүдән килгенинде аңлата башлады. Анда Тофик тетте вот говорит, человек понимает, дебет инде. Булар биле говорит, аңлашып табылмый деп, мына шундай сүзне мен ишеттим инде. Мына шуга керек билеме, мен мисал вакта ул ОМОНнун Мәскәүдән дип аңладым. Анда РИС деп язылган, ОМОН деп язылган инде. Но Мәскәүдән деп аңладым мен аны. Аны по-моему, шулай булды хыр ул.
Ничә кеше иде алар менә ОМОНнар?
ОМОНнар булай бер 8 кешеләр булгандыр. Мен точно санамадым. Но 2 кеше генә төбер 8 кеше бар иде анда әз дигәндә. 8 генә бар иде
алар. Алар машиналар белән килгәннәр идеме?
Әйе, килгәннәр машина белән автозак дип атала инде ул. Аны алып килгәннәр инде. Вот, менә шулай итеп. Аннан соң тагын бер 2 кеше бар иде Городанский киемнән инде. Вот, менә алар да килгәннәр иде.
Хәзер мәчетне яптылар инде, әйме? Әйсәсе күрмәдегезме?
Хәзер менә мин кайтушы сөтке ярак әрне бит инде. Әтеген кайтушлы кердем туктадым шул мәчет янына инде. Анда шул теге бетон темир кыма белән әйләндереп алганнар инде. Анда милицияне сакка куйганнар, эчкә бер кем дә кертмиләр инде. Аннан соң мин килеп сорам, әйтәм, кереп хәтәбе намазмы тәйләйем баламы? Юк, юк, юк, юк. Андан әйтәм, аннан соң андан әйтәм, безнең әйберләр бар, анда каласалар бар, кымганнар бар, әйберләр бар. Ничек дип инде описасы. Анда бар сезгә керергә ярамый, описа сездән башка ясалар дип әйттенде ул. Аннан соң менә кая ул әйберләр итәләр тиесе булсын, без әлегә белмибез. Анда яхшы әйберләр бар, сөтке мәчет бетендә безнең эшләп килә торган мәчет иде. Анда аны каласасы бар, кыммана бар, анда калган әйберләре бар инде. Аннан соң анда безгә күпме кабирләр, күпме... Мәчеттә менә нинди ул әйбер кирәк, ул бөтен әйбер мәчеттә бар иде инде. Аннары безнең менә бу теге Бәдерәфтәндә теге бик кыйммәткә теге вакытта алган идек кайнасуга теге бойлер ясарга инде. Менә алар белмим инде, менә барда нәрсә булып бетә инде, пока әйтә алмыйм нәрсә буласын инде. Әмма ләкин опис ясаган вакытта безнекеләрдән бер кем дә кертмәгәннәр.
Ә сез ул әйберләрне мәчеткә дип барсында узакчагыз калдыгызмы?
Әлбәттә, ул мәчет безнең үзебезнең акчага төзелде ул. Шулай бит инде. Аннан шуннан соң инде менә бу тик сәдәк акчасын һәм үзебезнең акчага без аларын тек вакыт ук алган идек инде. Анда бөтен нәрсә үзебез акчага алын дигәндә теге. Менә бу стройматериаллар без үзебез акчага алган идек. Аннан соң менә бу күп мәшине без үзебез эшләдек инде. Үзебез эшли алмаганны теге кемдер бушлай эшләде, кемдер теге акчага эшләде. Менә шулай итеп ул мәчет аякка баскан иде инде. Нәсен дәрәвешлә булды.
Рәүф Ибраһимов белән Ландыш Харрасова сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татар иле социаль эшелтәре белән бәйле булганнарны Дөнья Татар Конгрессы башкарма комитетын һәм Белемру җаваплылыгы шикләнгән оешманы Татарстандагы хисап булаты һәм Татарстанның коррупциягә каршы идарәсе тикшерде. Татар иленә бүлеп бирелгән 14 миллион 800 мең сум акчаның бер өлешен башка максатларда тоту ачыкланган. Бу хакта мәгълүмат чаралары хәбәр итә. Бу тикшерү турында хисап шу чараларда игълан ителер дип көтелә. Татар иле җитәкчесе Раил Гатаулин Азатлык радиосына социаль челтәрнең 31 мартта тулы кешене эшли башлаячагын белдерде. Без үзе безгә март ахырына кадәр татар халкына татар илендә теркәлеп татар чаралашу, үз төркемнәрен җыеп сөйләшү мөмкинлеген тудыруны максат итеп куйдык, диде ул. Раил Гатаулин белән Райнур Шакер сөйләште.
Райында бу проект турында инде күп сүзләр булды. Менә ачыла дип әйттеләр. Аннан соң татар конгрессы корылтайында ачыла дип әйттеләр. Ләкин корылтайда бераз гына шундый йомшаграк модель күрсәтелде дип әйтим мен. Хәзерге вакытта проблемалар бармы бу проектның?
Менә әйтеп китер идем, проект бик зур, бик грандиоз. Ул теге 1-2 көндә генә эшләнә торган эш түгел. Ул гадәттә моңа кадәр эшләнә килгән порталда түгел, ул социаль челтәр. Анын негизинде социалдык иштер жатат. Һәм социалдык иштер буларат биз инде кулланучуларга, мәсәлән, җайлы булар иде, ВКонтакте шикелле, социаль Facebook кебек ул бернинди анда авыр алмас иде. Һәм кулланучыларга теркәп, андай берләр татар иштерендә шулай бар, дуслары бар, һәм башкалар, яны аны шу шаштырмаша күп кәҗиңә. Чөнки инде ул тарабаратулана бара. Без татар кешесенә, татар яшьләренә гомен дөньяда сибелеп яшәгән татарлар өчен моңа кадәр архивларда яткан, моңа кадәр күренмәгән, яисә яңа эшләнгән шундый ресурслар белән тәэмин итүне инде иң беренче чиратта авторлык хокукларын саклап шулай урнаштыруны җайга салу планда иде. Әлбәттә, бик күп вакыт алды менә бу авторлык хокуклары мәсьәләләрен хәл итү, чөнки интеллектуаль милек дип әйтәгендә бу юнәлештә татар интернеты, татар ресурслары юнәлешендә мондый эш гомумән әле алып барылмаган иде. Һәм инде без шу эшне башкаручы беренчеләрдә булдык.
Правильно, һәр проектның битендә үзенең бер финансы була, шулай бит. Халык кызыксына, Facebook-ларда язышуларда кызыксыналар, татар иленә 15-17 миллион акча бирелгән, бу акчалар кая китте, нигә тиешенчә эшләнмәде дип әйтәләр. Сез инде бу проектның җитәкчесе дип әйтик, җитәкчесе буларак шу сорауга җавап бирә алмассызмы? Чыннан да 15-17 миллион лык проект эшләнәме? Һәм бу акчалар хәзерге вакытта кайда эшләнгәнме, тотылганмы?
Иң беренче чиратта бу инде безнең фондка әлегә акчалар килде субсидия буларак шушы проектны финанслау өчен. Шу әгәр без татар иле дигән интернет проект өлешенә күз алмак керсәк, анса аны шушы суманың яртысын алып әйтик. Шулай безнең мәсәлән Android операцион системасы мобиль телефоннар өчен тәрҗемә ителде. Хәзер инде 25 январ көнне Пекинда Xiaomi дигән шундый шәһәрдә анда Mi 1, Mi 2, то есть Mi 1, Mi 2 деген шундай смартфонлар, татарша смартфонлар сығасақ. Буквально, яғни, мұны үштәу үшін тәрежіме үшесі бар еді, ана техник базасын ақтарасы техник тәрежіме тәсі, яғни, зұр үшінді, онда енді Альберт Фолсды ештекшілігіндегі шундай Хиджаз Инк деген ұйышма бошқарып шықты, шундай шеркет. Шылай, мәселен, біз энциклопедия үшін шағында, энциклопедия институты Фендер Академиясының аларының қызлары, егерлері жетекшілігі бик җитди карап шушы эшне башкардылар. Безнең хәтта иң зур, иң беренче эшләнгән проектларның берсе шушы да булды татар иле кысаларында. Шулай ук Милли китапхана белән берлектә Татарстан китап нәшрияты ярдәме, Татмедия ярдәме белән берлектә безнең татар электрон китаплары хәзерге вакытта интернет селтәрендә укырга була, карарга китап оқып отырған мүмкін кішілердің иғтибарына кетірі 12 проект, 12-сі достатысын шында әрі, қарбысына бір айғына болса да 12 ай, төрісі бір ел керек болар еді. Шоңа көрі біз қатты тәғдім еткен шағында 26 апрелді біз енді түп бетін ашып, әкерінен кілі тұландырып, қолаңышларын
шоңа көрі. Яғни, финанстан шоқ проектларға тұтылығы бетесі?
Проектта шоқ, яғни, анда конгресінің шушы техник базасын болдыру, шолай, мәселен, біздің серверда IT парк тұтыры, IT паркта серверлар, кішті-кішті серверларын болдыру техникаттан. Яғни, бүтін өсі бірге-бірге ол енді шушы сумаларға келіп шыға.
Яғни, ол сарыф етілдейін шыға бет 15 миллион кеш.
Күпмедер дәрежесі сарыф етілді, күпмедер дәрежесі мен ішінен бітіп келген.
Рауансы, енді екінші бір мәселе. Қазіргі уақытта татар елінің нендей проблемасы бар? Хәм шешілі үстінде нәйе ішіне?
Татар елінің проблемасы, ең бірінші сұрапта, бұл енді шушы команданың кішіде команданың тупланы бітуі, аның ішін жайға соңы бітуі. Яғни бұлар дейшін көмінді механизм. Бұлар енді біз ясаған қағыздарда көмінді дәрежелер бар, аларны енді оңната біліп, юғары дәйреде шушы механизмны, регламентын расылатып, шушы ішіні башқарыға. Яғни әгер де біздің яңалықлар үлеші бар екен, мұнда мұғайын татмедия білен бірліктедір енді шындай бұларға тиеш яңаларны алып бару. Біз енді яңаларны алып барғанда, бұл тегі татар информ, интернеттағы яңаларын қуатлау баруына түгел, әғумен татар елі яңалары бөлегінің мақсаты неде? Бүтін дүниеда татарлар яши, Австралияда татарлар, Германияда, башқа жерде, башқа тілдерде. Міне шуларның бүтін ісі білен өзара элемтер салып, аларның дүниесінде, ғумен татар дүниесінде бүтін жер шары бойлап нинди яңалықтар бара, міне бұл системаны, яңалық системасын жайға сала. Әлбетте бұл қатлаулы іш. Екіншісі, социалистер деп айтамыз, социалистерде мында енді техник мүмкіндіктер болдырылған, келешекте оның модерациясын алып бару шулай оқ. Тағын нинди проблема, біз енді келешекке таба планнары, аларны бүтәнсендә җайга салырга кирәк һәм аның үсешен бер елдан соң, 5 елдан соң ничегә үсәчәк, шушы татар иле проекты кысаларында нинди проектларны тормышка ашырырга кирәк, менә аларның планын булдыру һәм дәүләт дәрәҗәсендә шушыны кураторлык итүне дим мә шуны җайга салырга.
Райд, бер кемгә дә сер түгел, менә шушы проект бер ара хәзер дә бәлки дә мин ансын сезнең сорарга уйлыйм. Татар конгрессы канаты астында эшләп килде. Хәтта бу проектның җитәкчесе итеп Тәбриз Ярулин билгеләнгән иде. Ул инде күптән түгел генә бу вазифадан китүен игълан итте. Нәрсәләр буласын? Хәзерге вакытта кем җитәкче? Кем кул астында, кем канаты астында сез?
Хәзер вакытта без һәр вакытта кем канаты астында икәнен билгеле, Ходай тагына канаты астында яшибез. Икенчедән, бу модератор буларак бөтен татар конгрессы билгеләнгән иде. Әмма ләкин шул вакытта бик күп сораулар туды, шул ук финанс ягыннан үз вакытында. Монда инде эшләгән хезмәтләре өчен татар конгрессына озак кына түләүләр булмыйча торды. Инде шушы мөрәҗәгать белән инде мин җәй көне министрлык кабинетына мөрәҗәгать иткән идем. Әмма ләкин шушы тиешле кешеләрне барып җитмичә дип әйтим соң, ул кире конгресска әйләнеп кайтып, шундый мөрәҗәгатем өчен мине читләтеп бу эштән. Гомумән, әлегә бер сайтта ясап карамаган Тәбриз Яруллинны шушы җитәкче итеп кую булды. Әлбәттә инде мин бу мәсьәләне аңламадым. Шушы вакыттасын бик күп теге тормозлана торган элементлар булды. Әмма ләкин шул вакытта сөйәшә-сөйәшә йөри-йөри, ниһаят шушы кешеләргә акча түләү дә оештырылды. Шуңа күрә монда теге акча түләтү ягыннан Тәбризнең бер өлеше бар, әлбәттә. Әмма ләкин техник яктан бөтенесе дә шушы вакытта бик нык тоткарланды. Менә шушы мәсьәләләр сәбәпле. Һәм финанс ягына килгән чагында хәзер бик күп мәсьәләләр әле ачык кала. Шуңа күрә татар конгрессы инде әлеге проектның шушы конгресс өлешен генә үз ягында калдырып, татар илен башка оешмага бирегә теләк белдерә.
Кемгә мәсәлән?
Мисал өчен медиага дип әйтәм, ләкин хәзер вакытта нәрсә дип әйтәм, мин дә моның нигезен бөтенесен ясаучы буларак әйтәм, шушыны җитәкләүче бөтен нинди мәсьәләләрен, проблемаларын бөтенесен белгән хәлдә әйтә алам. Хәзер вакытта Татарстанда тулаем шушыны күрер үтә торган бернинди дәүләт учреждениесе дә юк.
Менә бу проектның бер башлангычы булганы кебек, аның инде теге төзелеп бетү вакыты да булырга тиештер әлбәттә. Шушы проект ашкандан соң, менә әле бу яңартыла дигән шушы язулар юкка чыга. Дөресрәге, кайчан бу проект тулы көченә эшли башлаячак?
Мартның ахырында, 31 мартта без үзебезгә максат итеп куйдык. Халыкка инде чын дәрәҗәсендә теркәлеп, шу социалистләргә аралашу, социалистләргә үзеннән дусларыма җыю, төркемнәр төзү, шулай ук аралашу, бәйләнешү, сөйләшү, дусташу, һәм инде үзеңнең җырлар, үзеңнең видеолар, үзеңнең фотографиялар гына түгел, үзеңнең китапларыңны да булдырып, шундый социалистләр базасын булдырырга ашырга исәп.
Инде хәзер проектның киләчәгенә тукталсак, әйдә башлаган идем сүзен дә
бердә әйткән киләчәге турында әйтә башлаган идем. Әлбәттә, менә бүген көндә документ тулаем проект алатырган бер нинди андай оешма да юк. Әгәр дә без татмени дип әйтәбез икән, анда күбрәк мәгълүмат туплау ягыннан әлбәттә ул татменен өлеше булырга тиеш. Әгәр дә техник ягыннан карасак, министрлыкның информатизация связи мәгълүматлаштыру министрлыгы аларның да өлеше булырга тиеш. Техник яктан серверлар ягыннан һәм башка ягыннан. Һәм ләкин булса ул социалистләр аның модерацияны эчтәлеге өчен әлеге министр шулай ук җавап бирә алмый. Мәдәният министрлыгы булса ул шулай ук техник якларын бер нәрсә дә аларга алмашылмый. Монда әгәр дә уку системасы мәгариф министрлыгы булса шулай ул өлешенә, ягъни мин инде тәкъдим иткән фикер буенча министрлык кабинеты каршында булырга тиеш иҗтимагый оешма, фонд развития Татнета, Мандера фонд инде булган иде. Мин инде уставларым бөтенесен әзерләгән идем. Мен инде сезгә күрсәттем, инде 2010 елның 24 маенда мин инде максат итеп куеп, общественный фонд инде без үзебез башлаган чагында, әгәр дә без үз атына иҗтимагый фонд ачсак, без инде бәлки татар конгрессы исеменнән түгел, әлеге фонд исеменнән эшләп, гомумән татар интернеты үсеше өчен бик күп әйберләр эшләгән булырга мөмкин булыр иде. Но булмаган әйберне әйтеп булмый, шуңа күрә бәлки булмаган да булар иде. Әмма ләкин шуны әйтергә телим, татар интернеты татар илинен нәтерме, анда бик күп проектлар, алар үстерге тиеш, артырға тиеш, татар иләшуші бүтін татар интернетына кіріп кетатырын бір нұқта бола, бардай дәресте үсіпшісе біз бік шат болабыз, ана артынан бүтін татар интернеті үстерге тиеш, хам әлбетті бұл татар интернетін дөвлет дәрежесінде қарап тұра тұрған. Мәселен, біз Россия интернетін қарасақ, анда функция дейсі, Рунет, анда сарациклар, хам башқа нестелеген ұйышма бар. Татарстанда бір шында ұйышмада ел қазір ватта, енді министрлік кабинет башында дәулет дәрежесінде татар интернетінің проблемаларын оңлап, аны үстіруге ерлем ете тұрған шындай фонд шат келерге тиеш. Менің көз алуы бойынша шушы фонд болып, ол дәулет қорамағындағы аңа подачығына ұйышма боларат бүтін финансиялынан, қайдыр ақшаны жоғалуы, анда енді біріншікте бола алмай, ол ел сайын өзінің отчетларын қай ақша еткен бүттесін, хатта халыққа жеткізіп тұрашат, міне мұндай система болып, ол тап медиа білімді ішерге, ол министрлар білімді ішерге, ол башқа архивлар білімді ішерге, яғни шындай бір ұйышма керек. Дәулет бұл проблемаларына һәр дайым аңлап барсын өчен, инде нинди булса мәсьәлә килеп туашкына, хәл ителеп, диге аңлатырган эш булырга тиеш, ул көндәлек эш булырга тиеш. Чөнки Россия дәрәҗәсендә мондай урынны күтәрү, алар дәүләт дәрәҗәсендә алып бара. Мен инде телим татар иленең шундый дәүләт дәрәҗәсендә бик мөһим проект булып, үсүен, яшыруын һәм инде татар кешеләренә, татар халкына файда китерүен телим.
Татар иле дип аталган социаль селтәр башта 2011 елда ачылар дип вагъда әйтелгән иде. Соңрак ул 2012 елның апрель аена Тукай көненә кичектерелде. Анда да ачылмаган проектны 2012 елның декабрендә татар курултайы көннәрендә ачарга вагъда әйттеләр. Курултайда тәкъдим итү чарасы булса да, проект әлегәчә тулы кешенә эшләп китмәгән.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык орг сахифасын аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
9 яшында Самар шәһәреннән асрамага алынган, хәзер Канаданың Көбек төбәгендәге Римуски каласында яшәгән 22 яшьлек татар кызы Русанна Бриссон үз әнисен 4 ел элек тапкан булса да, әле дә аны кайтып күрә алмаган. Русанна Русиядә яңа кабул ителгән АКШ ватандашларына балаларына Русиядән ул һәм кызлыкка алуны тыйган канунга мөнәсәбәтен белдерә. Үзе турында сөйли, Русанна белән сөйләшкән су кырмашны тыңлык.
Русана белән мин Skype-тан сөйләштем, бер-беребезне күреп сөйләштек. Аның ана теле француз теле. Инглиз телендә барган сөйләшү вакытында ул кыска-кыска гына җаваплар бирде, хисләргә бик бирелмәде, әмма бу яш кызның үз гомерендә инде күпләрне күргәне сизелә иде. Шулай ук ул Русиядә булып яткан хәлләрдән дә бик яхшы хәбәрдар. Ул әнисен белми үскән, 3 ел элек кенә әнин табарга ярдәм иткәннәр, 5-6 яшендә аны кичкенәләр йортыннан зуррак балалар булган ятимнәр йортына күчергәннәр. Беренче тапкыр аны сырамага Русиядә бер гаилә алган, ләкин кире кайтарганнар. Минем нигә дигән сорауыма ул андагы әти бик сәер иде, хәзер белмим дә инде дип җавап бирдем. Ул әле ул чакта мәктәпкә йөрмәгән булган. Шуннан соң алар аны кире балалар йортына кайтарган, мәктәпкә ул шунда кергән һәм инде икенче сыйныфны башлаганда Канададан бер гаилә килеп аны алып киткән. Ул гаилә алдан Русананың рәсемнәрен күргән булган. Аны аларга дип Квебектан ук килгән булганнар Канадага киткәндә аңа 9 яш булган. Ул французча да, инглизчә дә сөйләшә белмәгән, бу телләрне өйрәнер өчен 2 ел вакыт узган. Һәм 9 яш булганга инде Русанны бик яхшы хәтерли, боларның барысында тукты алмыйшы еладым, бик күп еладым, ди ул. Чөнки ул гаилә эшенә кереп китә алмаган, нишектер алар бер-берсенә туры килмәгән һәм бер айда узмаган бу Канада гаиләсе аны кире социаль хезмәтләргә тапшырган. Квебекта ДПЖ дигән бер оешма бар икән. Бу хөкүмәт оешмасы, алар балалар һәм яшьләр хокукларын яклаучы оешма. Алар балаларны гаиләдә көч куллану, җинси эзәлекләүдән яклый һәм ярдәм итә. Русан үскән икенче гаиләдә Канада гаиләсендә аның ике сиңлесе бар, берсе Кытайдан осрамага алынган, икенчесе бу гаиләнең үз кызлары. Русанага хәзер 22 яш, сиңлеләренә 18 һәм 21, алар бергә яшәми, аларның әти-әниләре аерылган. Русаны әтисе белән яши, 18 яшьлек сиңлесе бер атна әнидә, бер атна әтисендә тора, аларак сиңлесе Квебек шәһәрендә тора, уланда укый. Квебек Римуски каласы сыннан бер 3 сәгатьлек юл. Гомер буе Русан үзенең татар икәнен белеп яшәгән.
I always knew that I am Tatar because I don't know I always knew and
Үземне хәтерли башлаган чактан бирле татар икәнемне белдем. Балалар йортында барысы да сары чәчлеләр, мин генә кара чәчле, кара күзле идем. Мин миңа син татар дип әйтә иделәр. Мине осрамага биргәндә тапшырылган кагазларда да татар дип язылган идем. 15 яшь тулгач интернетта татарлар турында мәгълүмат эзли башладым. Шунда Ирек Беккиннең татарлар турындагы мәкаләләрен таптым. Аның шул мин туган якларда яшәвендә укып белдем, шуннан соң ярдәм сорап аңа яздым. Әниемне табарга ул булашты, ди Русанна. Әнисенең кем икәнен белгәндә, Русаннага 18 яшь тулган иде. Алар әлегә кадәр күрешмәгән, хатта алышмый сөйләшмидә. Юк, сөйләшмибез, хатта язмыйбыз, мин урысчаны оныттым, ул инглишчә сөйләшми, ди Русанна. Әнисенең сүзләренә караганда, аңа имеш Русана туганда ук үлгән дип әйткәннәр. Табиблар шуңа әйткән. Русана моңа ышаныргамы, юкмы белми. Аның исән икәнен белгәч, ни өчен табиблар әнине эзләп тапмаганнар? Дигәнмен Русананың сораулары бик күп. Ни өчен әлегә кадәр Русиягә кайтмадың дигән сорауыма ул менә ничек җавап бирдем?
Because the consulate, Russian consulate is in Montreal and I live 6 hours from there.
Документларны ясау бик авыр. Россия илчеге Монреальдә. Бу бездән 6 сәгатьлек юл. Алар көненә 3 кенә сәгать эшли. Минем анда барырга вакытым әлегә юк. Укыйм, эшлим. Аннан соң минем очрак шул кадәр катлаулы. Мин инде ничә гаилә алмаштырдым. Гаиләне алмаштырган саен фамилиям үзгәртелде. Моның өчен бик күп яңа кагазлар эшләндем. Аларга моны ничек аңлатырга да белмим. Россия паспортын алырга телим. Шунда туган кеше буларак моңа хукукым бар. Канада ватандашы буларак барсам, анда бер генә ай калалам. Бер ай минем өчен бик аз. Русиягә барсам, озаграк торасым килә. Яңадан рус телендә сөйләшәсем, аны искә төшерәсем килә, ди Русанна. Русанна Русиядә булган яңалыкларны, соңгы хәлләрне дә карап бара. Ул моның өчен Twitter социаль челтәрен куллана. Русиядә ятим балаларны, окыш гаиләләрне осрамага бирүне туктату турындагы канун турында сорагач, әйе беләм, бер әйбер искә төшә, диде ул. Русиядән килеп алган беренче гаилә мине Канадада ташлагач, алар ил күләм телевидениегә чыгып бер тапшыруда бу турыда сөйләде. Бөтен Канадага яшь үсмерләрне осрамага алмагыз, алар белән проблема күп була дип сөйләделәр алар. Төрле гаиләләр була, Канадада да окыштадым. Балаларны осрамага алу бизнесында бик күп ришвәтчелек, алдау да була торгандыр. Канадада осрамага бала алган гаиләләргә социаль ярдәм бирелә, аңа кызыгып алучылар да була. Ләкин сез әйткән бу канун күңелләрне болгата. Балаларның бер гаебе дә юк. Мескен ятим балаларны зурлар акча эшләре өчен куллана. Хәзер менә тагын аларны сәясәттә дә кулланалар. Яхшы ниятле гаиләләр бик күп. Алар күбрәк. Алар балаларны алып мәктәптә укыта, кеше итә, аларга яхшы тәрбия бирә. Русанна Башкортстанга кайтуын ничек күз алдына китерәм? Әнисен яратам ул.
If I love her, it's a good question because I never knew her.
Яратаммы, яхшы сорау. Мин аның кем икәнен дә белмим бит. Әйе, ул мине бу дөньяга китергән. Моның өчен генә кешене яратып була микән? Белмим. Ул бит мине теләмәгән, калдырып киткән. Мин аның өчен бер хата булганмын. Менә инде ике энемне яратам дип әйтә алам. Аларны әле күрмәсәм дә нык сагынам. Ярый әле мине Канадага алып киткәннәр, мин монда бәхетле. Алар шактый ярлы яши кебек күренә, ди Русанна. Русанның спортта уңышлары зур. 8 ел ул карате белән шөгыльләнгән, дөньяга булган ачуны эшемнән чыгарырга карате булышты, ди ул. Кара билбау алган, халыкара ярышларда катнашкан. Бүләкләре күп. Русанна гомумән алганда гап-гади студент, аның хыяллары да бик гади. Ул укый, төннәрен эшли. Быел укуны тәмамлагач Русиягә виза артыннан йөрергә җыена. Ул Мәскәү университетында укырга хыяллана.
Мәскәүнең кеше театры сәхнәсендә Татарстанның Галиәскәр Камал исемендәге театры гастрольләре узды. 2002 елдан бирле Камал театры Мәскәүгә гыйнвар айында ел сайын диярлек килә. Быел алар яңа спектакльләр белән бергә элек куйганнарын да тәкъдим итте. Тулырак итеп Назифә Кәримова сөйли.
Халык бел театрга бик ихлас йөрде. Гастрольләр ябылган көнне күрсәтелгән зәңгәршәл спектакленә артык билетларны урамнан ук сорап тордылар. Сатуда алар юк иде инде. 10-нчы гыйнвардан алып 15-нә кадәр барлыгы 8 тамаша күрсәтелде. Ял көннәрендә тамашачы көндезге һәм кичке спектакльләрдә карады. Балалар өчен көндез күрсәтелгән Илгиз Зәйниевнең әсәре буенча Радик Бариев куйган «Кеш түкиле уен» дигән спектакль балаларга гына түгел, зурларга да бик ошады дип әйтергә була. Әсәр бик заманча эшләнелгән, компьютер уеннарына карата фәлсәфәле фикер җиткерелгән. Мәскәүдә шулай ук бу очрашуда Илгиз Зәйниевнең «Бабайлар чуагы», Карл Готси әсәре буенча Кытай режиссеры куйган «Патша кызы Турандык», Туфан Миңнуллинның «Жан кисәгем» һәм «Мулла» әсәрләрен, Салават Юзеевнең «Ут күршеләр», Фатих Хөсни әсәре буенча эшләнгән «Йөзек кашы» һәм Кәрим Тинчуринның «Зәңгәр шәл» әсәрен карадылар. Тамашачылар фикеренә килгәндә, алар бу очрашудан бик канәгать калганнарын белдерде. Шуларның берсе Наил Гәрәевнең фикерендә тыңлап үтик әле.
Бүгенге аларның килүләре безнең күңелдә яхшы хис калдырдылар. Чөнки театрда яңа әсәрләр килде, яңа режиссура килде, яңа драматурглар килде. Пьесаларның бөтен эчтәлеге шулкадәр тулы, мәгънәле, фәлсәфи. Күңелгә бик ошады. Мәскәү татарлары өчен шундый татар тормышыннан булган әсәрләр безнең өчен бигрәк тә әһәмиятле, чөнки без башка халыклар пьесаларын монда ул телдә карарга вакытыбыз да бар, мөмкинчелегебез дә бар. Безгә кирәк безнең халык тормышыннан булган әсәрләр яхшы, фәлсәфәле, татарыбызның тарихыннан, иске, элекке тормыштан булган мәгънәле әсәрләр кирәк. Ул әсәрләрне менә Аюпов театры башлаган иде. Монда да дәвам итсәләр шуны бик безнең өчен күңелле булыр һәм без рәхмәтләребезне белдерер идек.
Менә бүген күрәм, бүген Зәңгәр шәл. Әлбәттә, Зәңгәр шәл инде ул һәр вакыттагыча сәхнәдән төшми торган әсәр һәм халык башка көнгә караганда да нидер җанлы һәм бик күп. Менә Зәңгәр шәл турында нәрсә әйтерсез?
Зәңгәр шәлне мин Уфада яшәгәндә берничә карадым, Уфалар куйганда, Казаннар килеп куйганда, өченче былтыр килгәндә Камалныкында карадым. Былтыр килгән яңы, былтыр куелган яңы редакцияда булган. Икенче пәрдәсе ошамады, чөнки анда татар уеннарын, татар моңнарын башка җырлар, башка биюләр белән, башка моңнар белән башкардылар. Ул безнеке түгел. Бүгенгесе ничектер, белмим. Зәңгәр шәл безнең тарихи аны бер ничек тә үзгәртергә кирәк дип мин тапмыйм. Чөнки һәрбер кеше килгән кеше үткән кешеләрнең әсәрләрен, китапларын үзгәртә башласа нәрсә булып кала? Тарихта кем булып калабыз без? Шуның өчен беренче дисек язылган шулай чәчмәй, түкмәй, парчасын парчага тутырып, китереп, бирегә кирәк оригиналда. Әйничек язылган шулай, бер нуктасын, бер өтерін бетірмейінші шул орынға қалдырып, дикциясын шулай беріп, шулай халыққа көрсетерге керек, деп мен өзімше, екі бірек халықта, былтырғы әзіңгәршелден көп халық шығып кетті. Икенче пәрдәдә башлангач, халык риза булмады. Язып ибәрәбез диде. Ансын белмим, мин үзем язмадым. На, күңел бик нык борчылды. Бүгенгесе ничек булыр, белмим.
Сез Наил Гәрәевне ишеттегез. Бу әңгәмәдән соң өстәп шунысын да әйтергә кирәк. Халыкка Зәңгәр шәлнең бу куелышы ошаган. Тик кайберәүләр генә Кашкыннар сәхнәсендәге биюләрдә башка милләт көйләре уйналганын өнәмәгән. Нигә кирәк инде анда урыс, яһуди бию көйләре, бисеннәр барысы да татар көенә диделәр алар. Мәскәүнең бердәмлек дип аталган яшьләр оешмасы мулла спектакленнән соң артистлар белән очрашырга теләкләрен белдергәч, аларга каршы килмәгәннәр һәм бу очрашу бик кызыклы, эчтәлекле булды, ди бердәмлек оешмасы әгъзасы Рима Гомәрова. Аның белән булган әңгәмәне дә тыңлап узыйк әле.
Спектакльдә еш күрендегез, нинди кайсыларны карадыгыз, нинди фикерләр, Рима?
Барысын да диярлек карадым. сессия болганнары мулла спектакль булды әлбәттә. Без спектакльдән соң Камал театры артистлары белән яшьләрнең очрашуын оештырдык. Бик ошады. Алар да үзләренең Москва тамашачыларыннан калган тәсирләр белән бүлештеләр. Без дә үзебезне аларга булган тилекләребезне җиткерергә тырыштык. Тилекләрне түгел инде үзебезнең барлык булган ихтирамыбызны җиткерергә тырыштык дигәндә. Сұраушыларда болды, не үшін сіз мұлай насы үшітін өзгәрттігіз, ақыда не үшін сіз аны басыл айтқанда өтіресіз деп. Олар өзлерінің шушы спектакліға қарата болған қарашыларын бізге, динге қарата болған мүнәсәбәтләрін аңладылар, аңлатырға тұрыштылар дегенде. Татар спектакль, татар театрының бізік башылары болған Халим Жәләй, Рауил Шырафи білен аралашу біздің үшін бек күшлі момент еді енді. Алар да бізге өзлерінің Мәскәу яшьләрінің шулай татар спектакльләрінің яратып үргенләр үшін бек шат болуларын айттілер.
Но спектакльні нәрсе деп аңлаттылар сын енді? Нешеп алар мінер шулай фажиғалы тамамлылар? Авторда шулай мекенінді ол?
Чынки заманы шундай фажиғалы хазір. Дин білен жамғайтның мүнәсәбәтләре бік қатлаулы. Хәм Туфан Миңнуллин өзі бұл спектакліні қойдырырға керек деп берген шағында. Режиссер аны, мен әлі ақырын ешкейді бітірге білмейм. Шулай шара күрәм дигәч, Туфан Миңнуллин, ну нишләсегез килә, шулай эшләгез дигәннән соң, все үтерәм дип әйтте, дип елмаеп кына сөйләп куйдылар инде алар безгә. Ошо инде әлбәттә, минем инде бу бөтен телевизордан караулар, радиодан тыңлаулар белән бергә кушып санасам, бер 100-нче тапкыр тамаша кылудыр. Шы, һәрбер хәрәкәтен, һәрбер күз карашын тотып алып утыра тамашачы артистларның. Артистлар да көчле состав, яшьләргә шы.
Сез Рима Гомәрованы тыңладыгыз. Әйнде мулла спектаклендә мулланың үлеме белән тамамлануы да күпләргә ошамаган. Тормышта да үтерәләр динәһәлләрен, ичмасам театр аны исән калдырсын иде. Булай булгач явызлык җиңеп чыкты дигән сүз бит. Бу хәл өметсезлек уята диде кайбер тамашачылар. Шулай итеп Мәскәүдә Камал театрының гастрольләре тамам. Алар яңадан тагы 2 елдан соң килергә вәгъдә иттеләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Дини сәхифә гадәттәгечә тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер сезнең игътибарга Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галейхиссәлам бу китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул мәгънәсез нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлдан күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галейхиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадискә күрә Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә аңларга кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга һәр намазда укыла торган Фатиха сүрәсен, яки безнең татар башкортлар арасында киң таралган исеме белән әйтсәк, Әлхам сүрәсен тәкъдим итәбез. 7 аяттан торган бу сүрә Мәккәдә ингән. Аңа Коръәннең беренче сүрәсе булганлыктан, ачып җибәрүче мәгънәсендә Фатиха исеме бирелгән. Пәйгамбәребез Фатиха сүрәсен укымаган кешенең намазы намаз булмас дип буйырган. Şunun üçün bu sure namazlarının her rekatında okula. Mağnası bilen bu sure en zor doğa hem münacattır. Kur'an'daki tüp prinsiplar bu surede yumqaqlap etile. Hazır bu surene sizge İstanbul'daki Kur'an hafizlarından birse okup bire.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Veladdallin. Amin.
Siz Kur'an'daki Fatiha suresini tınladınız. İndi Tatar hem Türk tefsirleri yerdeminde bu surenin Tatarca mağnasını anlatıp birik. Allah tarafından yoktan bar kılıngan birinci kişi Adem peygamberge karşı tekebbirlik hem künçülük kürsetken, hem şul revişle Allah'ın emirlerine karşı çıkıp, onun huzurundan kuvulgan şaytanın yavuzluğundan Allah'a sığınamın. Bu surene barça eybirge kamil merhamet kılıcı Allah isimi bilen başlayman. Her bir çın maktav Allah'a gına hastır. Ul barça galemnin hucası ve terbiyeçisidir. Ul Rahman hem Rahim'dir. Rahman yakşı mı yavuz mı, Müslüman mı tügül mü, bu dünyada üzünün nimetlerin her kişiye bir uçu demektir. Rahim ise ahirette üzünün nimetlerin tik imanlı kişilerge gene bir uçu demektir. Allah-u Teala din gününün hüküm itücüsüdür. Din günü şul gün ki, ul günde Allah-u Teala bütün kişilerini hesapka tartacak. Onlarını dünyada vakıtta işlegen izgi ya ki yavuz gamellerine korab, ya bürekliyeşek, ya ise cezalıyaşak. Ey Allah! Biz seni birliyibiz, hem sinha gına kamil tübençilik bilen gıybadet kılabız. Ve senin gıybadetinde, hem başka her işimizde, sinden gına yerdem istiyibiz. Ey ilahım! Sen bizni tuğru yolga gündür. Şul edemlerinin yoluna ki, sen onlarını hürmetledin ve sıyladın. Bundan murat, peygamberlerinin ümmetlerine kürsetken yoludur. Ey Rabbim, sen bizni senin kaharın düşken kişilerinin hem azgınlarının yoluna ciberme. Amin. Bu söz, ey Hudayım, sen bu duğamını kabul et demektir. Fatiha suresinden son amin diyor, Muhammed peygamberinin sünnetidir. Kur'an'daki Fatiha ya ki Elham suresinin mağnası ene şundi. Kiresi tapşırubuzda şaşkan çıkahatle Allah'ın selame, merhameti hem bereketi sizin üstünüzde bulsun kaderle dindeşler.
Muhterem tınlavışlar tapşırıbız ahırına yakınlaştı. Bugün işitken yazmalarını siz internetteki sahifemizde oku hem tınlay olasız. Şunda oku fikir hem təqdimlerinizini de qaldırırga mümkün. Adresi ozatlık.org. Tapşırını Pragadağı studiyada Noel Olan alıp bardı. Sağ buluğuz, isen imin tırıgız.